Kepler Azatlyk Radio. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, Pragada studiýada Kepler-iň jemgyýlen men ýogşanan nurwa. Bu Kepler-iň esas temalary Şolhan Azatlygyň web saýtynda köp okulan makalalarymyz, köp dinleýiji çeken söhbetlerimiz, tomoşaçy çeken foto sergilerimiz Aşgabatda işe urlaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary, türkmen manadynyň raýatlaryň ziýanyny işlemek, türkmen sanyny tutsaklaryň sanyny we türme şertleri, prezidentiň Lewap vilayatyna eden saparynyň öň polisiýa tarapyndan konfiskasiýa edilen motosikletler we olaryň eýleriniň düşen ýagdaýy. Şeýle-de Aşgabatda 21 ýyl mundan ozal bolan halk protestleri arada bolýar. Gepler Azatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, olaly Türkiýede bolan wakalara Türkiýede habarçymyz Döwlet Baýhanyň gözü bilen seretmegi makul bildik. Döwlet Baýhan, Kepler-iň jemine hoş geldiň.
Hoş gördük.
Döwlet, iň soňky ýagdaýlary aýtsaň, harby döwlet agdarlaşy başa barmady, onuň gorlugçylarynyň bir toparynyň tutulanyny aýdylýar. Edil häzir nämeler bolup geçýär Türkiýede?
Ýogsanala şu wagt Türkiýanyň prezidentiniň Twitterdäki hasabyndan bir duýduruş ýaýradyldy. Şol duýduruşda halky agdaryşy kynan şonuň başa barmanyny beýan edilýär ýöne halky köçelerden öýlerine çekilmelige çagyrys edilýär. Yani adamları köçelerde bolmağa dogam edin, yine de finansiklar bolpiler deyip şu an çağırsar veriliyor. Hem Twitter'da hemen adamla telefonla, mobil telefonlarla SMS'ler veriliyor şu an.
Umuman devlet halkın meyil ne akili? Bir harbi devlet ağdarlaşığını kollayan meyiller köplük mü ya? Onu karşıkken meyiller köplük. Siz ne akili yağdayı duyuyorsunuz?
Türkiye'de umuman iki şehirde bolup geçeceği vaka Ankara ile İstanbul'la onun dışındaki şehirlerde afi dolup hüküm sürüyor. Halkın ağlağı köpçülüğü şu an yine televizyonyadan, radyodan, hava verişte işlerlerinden, internetten sıyınlayarlar. İç yeli fikir beyan eden oktor, bozulan oktor. Köşeye çıkıp bu zatlara öz karayışını bildirenler hükümetteki partiyan aldaları.
Muman halk onu bir karada çeke duruyor da şeyle mi film fikrimizi?
Hava halk şu an hemen yemediğine düşünmeye zinançıya. Tebari havarlar, malumatlar bir taraflı veriyor yoksa nağa. Son için. Ehtiyatı hareket ediyor halk.
Siz havarlar bir taraflı veriyor diyeniz. Dini hükümet tarafının yayradiyen havarlar veriliyor mi şeyle mi?
Hava kıyınan tamam şu at ya da şeyle vurun ya alternatif çeşmeler yok. Son suyunun dünya bir taraflı geliyor havarları yoksan ağa.
Devlet Prezident Recep Tayyip Erdoğan bu harbi ağdarlaşık finansını kullanılara bir çare vurulacağını aittı. Sonunla birlikte de korkusuzluk operasyalarının doğa medyanlığı havar veriliyor. Bir yagdayı var da nehil malumatınız var.
Yine şu at bir nece mutlumundan oğul Türkiye'nin milli korkusuzluk kurulu bir açıklama verdi, beyanname verdi. Şu beyannamada umumi operasyalan tamamlanandığını, inni belli bir nokotlara operasyalan kurulup başlandığını, umuman operasyalan 40 saatin içinde doğru üçünlüklü tamamlanacaklarını aydıp halkı köşeştirme için şeyle bir açıklama verdiler yıl sonu.
Onlar yağdayın umuman kontrol asınladığını aydıyorlar da şeyle mi?
Hava yıl sonu. Sebebi yağday Ankara ile İstanbul'un belli bir bölümüne Türkiye'nin galan bölümüne yağday atıldı.
Devlet Baykan Türkiye'den gepleşimde katnaşıp veren mağrumatınız için köp sağ olun.
Sağ olun, işini bilerek yok sana.
Lewapda kabarçymyz Öwşen Çaryýewiň beren maglumatyna görä soňky wagtlarda türkmen awadyň anyklarynyň daşary ýurtlara pul uratmakçy bolýan adamlaryň sany köpelýär. Mundan 6-7 aý öň türkmenistanlylaryň manatlaryny dollara çalyşmak üçin pul çalyşlaýan nokatlaryň öňünde uzak nowata durýanyny barada habarlar gelýärdi. Inne adamlar daşary ýurda manatlaryny valyuta ýurup uratmak üçin nowata durýarlar. Türkmen awadda aky ýagdaýy Öwşen Çaryýewden diňleýin.
Türkmen awadyň banklarynyň daşary ýurtlara pul uratmakçy bolýan adamlaryň sany köpelýär. Häzirki wagtda şäheriň banklarynyň öňünde 50 kagazly daş töwregine üşenleriň adyny, familiýasyny ýazýanlar ýa-da elleri dokumentli papkaly adamlar agaçlaryň ýa-da jaýlaryň kölekesinde oturanlar. Bularyň hemmesi daşary ýurtlara pul uratmak üçin öz gedegine garaşýan adamlardyr. Bu görnüş Türkmen awadyň banklarynyň öňündäki soňky hepdede adaty ýagdaýy ýogruldy. Häzirki wagtda günde her bankyň öňünde adamlaryň köpelmegi sebäpli gündelik nowat sanawy düzülýär. Bu sanawy banka gelýän adamlaryň özleri düzüp bankyň işgärine tapşyrýarlar we soňra şol sanawy görä talon berilýär. Bank tarapyndan pasport bilen berilýän we nowat talon diýilýän ýöne köý kagazykda müşterinin ady we gelmeli günü yadılyar. Bu talonları almak üçün novatı durmana adamlar giyceden yağ olmasa da dandanın bankın önünde toplanyarlar ve bu sanavdaki adamların gündelik 300'den geçiyandı kaydılyar. Men halastan gelen günüm novatı durdum. Sonra 10 günden bellenen günüme geldim. Ama bankın kompüterleri işlen yok deyip hiç ili pul geçirip bolmadı deyip 30 yaşlarındaki Begimradaydıyar. Begimradın kıyalı yağdaya düşüp öz novatını vaktinde giyciktirenler bank tarafından talep edilen dokumentleri yine de tazden düzeltmeli olyarlar.
Hormatly dinleyijiler, Rowşan Sarihun maglumatyndan bir öýlek diňlediňiz. Elbetde bu ýurt içinden daşyny okuyanlara ýa beýlek zerurlyk bolanlara pul bermegiň kynçylygy Aşgabatly ýazanan Murat Bugaýewiň berýän maglumatyna görä, daşary ýurtdan öz garnaşlaryna pul berýänleriň hem öz kynçylygy bar. Kärdeşim Tehranyň bu arada yerli ýazanan Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşliginden bir öýlegi bilelikde diňläliň.
Ýurtda indi 2 hepde dönem köprak gowpdary daşary ýurtdan Türkmenistan'ın rayetlerine iyi verilen başarı valyutasını almakta ulu kıyıntılıklar yüze çıkıp başladı. Onun bir sebebi sol geleyen pulları Türkmenistan'daki devlet eğitimindeki banklarda aydalı Amerikan dolları ya da yevro görünüşünü vermekten yüze uğrayarlar. Ona göre Amerikan dolarının merkezi bank tarafından kesitlenen nırhındaki Türkmen manadını almakla hödürleyerler. Sonun alhana beryerler, sonun almakında onu hiç dilli dava zinceler yeri alınıp hedir oldu. Merkez bankta 3 manat 50 tenmedik kesitlenen oldu hedir. Dolların karavalarına bir Amerikan dolarının bahati 6 manadı yetti. Ondan adımlar hep geleyen dolların den yarısındasını bitirmek deneyeler tekrar.
Aman Murada, ne daşar yurtun uğradılan pulu alacak olayan rayetler nehil yağdaylar baştan geçireyeler.
Ben kolay tanışlarımın birinin oğlu hem de gelini Avrupa yurtlarının birine yaşaya kolaydı. O ödünün en atasında 500 Amerikan dolarlarını uğradı. Ne oldu? Banka varallarında bulara iyi verilen 500 dolarları dolar vurmuşunu derler. 3 manat 50 tenneden manat vurmuşunu verdiklerine aittir olur. Yalvarttırlar gayret edin derim diye ona etmendirler. Bize banktan hiç illi dokument vardı görkezmediler. Bize yukarıdan verilen görkezme. Biz son berzaya geçtiydiler. Karaz yüzlerinden soğuk. Kumsonu yukarı tutup. Kullukun bir gepleşeğim var, varmadılar diyeyim. Ne oldu? Ben tanışlarım yankı, ikiden sene arayal, adım diye verilen doğruları biz alacak değil. Onu gelen adresine, yerine uğradım diye. Onunla bankın işyerleri, onunla siz bize 30 Amerikan doğrularını tölen diyebilirler. Sebebi pulu yerine uğradım olsun. Kesitlenen nırh var diye. Olur bu 30 doğruları Dolların manasından verdik dolarlarını, onların bir teklifinden yüze uğruptırlar yok. Yine Amerikan dolar vermişinle olmalıyım. Gayret edin deyip. Çünkü yalvarsalar da onların sözü yer kentmeyendir. Ondan olur 500 dolar koyup gitmesin deyip. Gelip Karabağlar'dan niye 6 manattan 1-8 manat söyle 30 dolar alıp banka tavşırdık. Ondan sonra kul iyiden uğradırlı diye.
Hormatly dinleyijiler, ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Elbetde bu ýöneki adamlaryň kynçylyklary. Emma Türkmenistanyň soň kuwatlar döwlet tarapyndan gollanylýan iş adamlarynyň manady valyuta çalışmakda emel kynçylyklary oturýanyny gaýdylýar. Munyň üstünde sosial ulgamlarda çykan habarlarda Türkmenistanyň kenagatçylar we telekeçiler birleşigine agda bolan firmalaryň ýolbaşçylarynyň döwlete kömek üçin 100 000 Amerikan dollary meçhurna teriste talap edilýanyny gaýdylýar. Eýdim işe urlaryň önüne keseren manat valyuta kynçylygynyň näme-näniň alamaty. Kärdeşim Tehranyň taýýarlanan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler birleşigine agda firmalar inni ýurdun banklarynyň türkmen manadyny daşary ýurt valyutasyna çalşyp bilmeýärler. Mundan ozal döwlet tarapyndan girdilen ýeňillikli düzgünlere laýyklykda bu birleşige agda firmalaryň 10-näşe olaýy belli bir möçürdäki türkmen manadyny Amerikan dollaryna konwertasiýa edip, ýagny çalşyp şol pulyň hasabyna hem ýurdun daşyndan dürli haritleri getirýärler. Emma Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň berýän maglumatyna görä, inne 20 güne goly wagt bäri senatçylar we telekeçiler birleşigine agda firmalaryň ençemesine Türkmen manadını dollara konvertasiya etmeye ruhsat berilmeýär. Gürrüň edilýän birleşe agda firmalaryň biriniň ýolbaşçysynyň aýtmagyna görä, agdalýan firmalar esasan ýurdun 4 bankynyň puly konvertasiýa edip bilýärdiler. Emma häzirki wagtda şol 4 bankyň jogapkär resmileri konvertasiýa etmek ýeňilliginiň ýatyrylmagynyň sebäbi. Bu çäreniň wagtlaýyndy ýa däli barada anyk maglumat bermekden saklanýarlar.
Hormatly dinleýijiler, Tehranyň dinlediňiz. Gepler Azatlyk Radiosu hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň Türme Siýasaty Inisiatiwasy toparynyň soňky çap eden maglumatlaryna görä, Türkmenistan ilatynyň jan başyna düşýän tutsaklarynyň sany boýunça Birleşen Ştatlardan soň dünýäniň 170 ýurdunyň arasynda 2-nji ýerde durýar. Egerde Birleşen Ştatlarda her 100 000 adama 693 tutsak düşýän bolsa, Türkmenistanda her 100 000 adama 580 tutsak düşýänini aýdylýar. Merkezi ýurtlaryna tutsaklaryň sany dürlüdürli. Kazakstanda her 100 000 adama 221 tutsak düşse, Kırgızstanı 167, Özbekistanı 150, Tacikistanı olsa her 100 000 adama 121 tutsak düşer. Eşim Türkmenistanı tutsakların sanında oradanım, şeyle kendimi ve bir yağdayın sebebini hem olup bilir. Azatlık Radyosu bu soruları Türkmenistanın Türkmen Atlar Birleşiğinin odalıkı başlığı geldi, kâri izfe verdi.
Sovet Soyuz döwründe men oturan türmem var. Levap vilayetin yankı şol şeydi şehrine. SBK 12 değil ya. Şu Sovet Soyuz döwründe bütün Sovet Soyuz'un cemlenen adamın sani 600'den 800'den artan yer yok. Men gelemde 3700 men gelmekem. 99-njy ýyllarda 4300-e ýeten ýeri bar. Dini LBK 12. Onuň LBK 12-niň içinde ozalýan kıvır ussaçylyk öwredilýän bir jaý bardy. İki taş jaý. Onuň içinde tutsaklara bir ýaş gelen tutsaklara olary hem onuň merliýe hem bir ýanky eline bir şuna berilýe, şolatlar edilýärdi. Inne o jaýyň özüm ondaş töwregim ýatak jaý. Yatak çay, onun prom zona diye yankı çenağa zona, fişotada işlenin kirpiz çıkarıyorlar, onun çıkarılmıyorlar. Onun için de yatak çaylar kurnap, şotada da yatıp diyorlar. Türkmenistan'ın türmeleri cüda yoğuz.
Odalku tutsuğu geldik Ariyif, Türkmenistan'ın tutsuğların köplüğü vardı kurulun edilenini, mezur, beceriş, düzeliş tesgalarına saklanan adamların hem nazardan salınmalı değerliğini yatla diyar.
Ol hiç, intak LTP sistemini hiç kim ölçenek. LTP'lerden hiç kimin haberi yok. LTP deyilen türmelerden has veter. Simlen urmak, armaturnen urmak. Eğer de türmen içinde oturun yerimizde bizim yüzümüzde zivliyelere adamlar. Sizin bakanınız 23 köpük. Şol ölüm hatı var, şol tadiş ölü diye blankası var. 23 köpük öken Sovet Soyuz devrine. Sen nırhın 23 köpük zivliyen adamlar bağır olan sonuçta zonan içinde. O tadiş düzgün mü o tadiş? Adam kerçilik kalıyam o tadiş. Şonlen korkutup diyorlar milleti. Milletin gözünü korkutmak esası siyaset. Şonla millet bu su oturuyor. Ondan men çörüğüm yokum diyebilene, çırağım men öğümü yıkayanım diyebilene, sebebi beterini korku diyorlar. Ameni bir neme oda nefes alırlar. Oda nefede oturuyor kaç çok kameranın içinde çıkıyan bunu şonla da arasında siz entek üç olup oturuyorsunuz kameranın içinde. Entek yek oturuyanlar var. Onun beteri var, beterinin beteri var deyip korkuyorlar.
Odalku tutsak, hedir Evropada yaşayan gellikariyizin Türkmen türmeleri varadaki fikirlerini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, türme ilatı, yani türmede saklanılayan adamlar varadaki sonku maglumatların çap edilmeyi odalku tutsak, Ak Muhammed Baykanov'un hem türme yağıtlamalarının çap edilen vaktine kavat geldi. Avtorun Azatlık Radyosu'na etmanı göre bu kitap türmede baştan geçirilenlerin sene yazgılarından varad. Kovsi, Ak Muhammed Baykanov ile sekhoddaşlıktan hem bir böyle ubilerlikte dinledin.
Bu kitabın adı o dönemde yiten ruhlar türmeye basılıp türmelerde siyasi tutsaklığın çeken durumu bu nesil karşıra basılıp ölüm derecesine yetirilen adamlar var arada yiten adamlar var arada hem de öz geçen yolun var arada şimdi bes edin şu yolu koyalım şu halkı korlaya bu nesil adamlar basmalıyım öylerini yıkmalıyım bu Türkmenler için bir kâde gelecek ýa-da bir aýdym ýol gurulýan diýen manyna ýazylan kitap bar.
umum ideyanız, niyetiniz düşnükkülleyelim. Eysem, sizin yazıyan zatlarınız ne hili anık faktları esaslanıyor? Şu arada aydıp bilecek mi?
Aydıp bilecek. Pırne diyemek bir ulokan adamların bu mektevi. O tayda her hili adam saklanıyor iken ben bu rastları arada oğul bilemi oktum. Görüm şöyle baram, son gözüm yetirdim. Yediyorken, görüm yani gazlarında nasihatı tutsuklar var. Birden ha, bunu geliyorlardı, pırne'nin asitlerle tutup alıp gidiyorlar. Türmen içinde tutuyorlar son. Türmen içinde tutmak, yine türmen içinde adam türmeye basmak oluyor da. Eki de bunun kezleri sihirren olsa da oturduk saçını sihirip bunu eritip kartıra sokup, beyaş tutkulap, saklap, ağaç, sulhu, yahut ayda vurup, yencip. Bu adam çıkıp geliyor yazdayın gururum var ya da dedi ya. Eğer bir kesel olsa ol, bir neçe vattım o keseller çelak olup başlıyor. Bu adam dünya arayışı, bu adamın geçiren ıkvali, inni şu vat nehir olup gördüğünü görüyorum marızı derle bir neçe şuroryalı adamlar var da ben yazıyan kitabı.
Ak Muhammed abi bağışlan sözünüzü böyleyin. İnni siz şu anık adamların ıkvalarını yüzlönüm diyersiniz. Bir şeyle misalınız olsa misal getirseniz kitaptan.
Na kitapta misal getiriyen bir iki tane adam var da. Biri Adolf Vladimir Beylek'si Çağrı Taymadır. Şoların hem bir yokar bilimli, katır akıllı, paysatlı adamdır. Ekeni Marin Boston Dart'ından ve Marin Tamonlu'sundan Safarma Türkmenler tarafından Naşoyar'dan yara geçiptir, yük geçiptir, sonra seyretmendir deyip güney yönkörüp bakılan siyasi tutuklar. Şolar ikisinin evet kesirlediği, olur karşılar gördüler, kendi rahatları gördüler 2005. yılda Kadir Gecesi geçenden son bunlar katı evet kesirlediği. Valodya Adas ölümünden bir kez gelip yanıma dedi. Muhammed Ağa dedi, sen çıkarsın dedi, ben anan yanmaydı. Yönü dedi, biz bir orada dağlarız dedi, sen çıkarsın bizi yazdan çıkarma, bizi var da yaz, bizim görüşümüz var da koy dünya bilsin. İnişliyordu da galiyasıydı. Bu ilki öldü. Bundan sonra keseli ağırlaştı Çağırtay Mavuz'un. Bu da katı ervet ağır yaptı da oğlundan bir yerine haş ediptir. Yaşılı bir mınt yanına geldi. Bir ay çıkardım maddi. Vardım bu ellerin ruhu. Üçün yalı hem bolsa soyurdum bir yaşılık ış bana seyredip. Mayınca aliyardaydı. Ağlap bana şey dedi. Akkuhumla dağı dedi. Ben ölüyen miydi? Ben inni dedi. Hiç kimi doğun anlaşımı görmen. Bütün dünyanı görmen. Yönü senden haş ediyen. Sen beni hiç açan yardımdan çıkarma. Ben o arada yazgın, aykın rahatlıkta radyoda aykın. Ben o arada eşsinler, bilsinler, tanış bilişlerim. Hasan Ali günahsız basılıp şu yerde beni ölüp gidiyen hep solun haşı var. Ana şu rahatları ben yazdım.
Hormatlı dinleyiciler, Odolku Tutsuk Ak Muhammed Baykan Fülen Sekvettaşlık'tan bir bölümü dinlediniz. Gepliyar Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, geçen heptanın yeni bir köp okudu çeken makalası Levap'ta Prezident Berdimuhammedow'un saporuna önüň tutulup saklanan motosikletleriň eýerlerine gaýtarylyp berilmeliligi bilen bagly maglumat boldy. Gowsy bu arada Lewapda kabarçymyz Rowşan Çaryýewiň beren maglumatyndan gysgaça bir bölegi bilelikde diňläliň.
Prezident Berdimuhammedow'un Lewap vilayetine 7-nji ýulda başlanan taparynyň bir hepde öňünden polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärler tarapyndan ençe metrapda motosikl sürüjileri gawamak çäreleri geçirildi. Bu çäreler esasan Lewap vilayetiniň Türkmenawat şäherine ýakyn etraplar bolan garaşdyrlyk Serdarawat, Sakaryal etraplar bilen bir hatarda prezidentiň aýlanan etraplarynyň we goňşy etraplarynyň ählisinde geçirilipdir. Şundan çen tutulsa muňa vilayet meçhurundaky çäre diýseň de bolýar. Taklanan motosikletleriň eýerleriniň sözlerine görä ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri olary ýolun ortasynda saklap, ýagdaýy düşündirilmezden motorlaryny ellerinden alypdyrlar. Öz näýileligini görkezen sürüjilere goşmaça ýagny boyun bolmazlyk aýplanmasy esasında jerime salynan halatlarynyň hem bolandygy aýdylýar. Şonuň bilen bir wagtda prezidentiň Lewap vilayetine bolan taparynyň tamamlanandygyna garamazdan gawalan motosikletleriň köpsüniň entägem ýerine gaýtarylmandygy aýdylýar. Adynyň efirde aýdylmazlygyny soran halaşly Daýhan Azatlyk radiosynyň polisiýa bölümünde size näme jogap berdiler? Olaryň prezident gelip gidenden soň hem motorlaryňyzy bermezliginiň sebäbi näme diýen soraga bize belli bir zat aýtmaýarlar. Ertirgel bilen iza çekip otirler deyip jogap berdi. Yerli dayxanlar motosiklet hizmatlarının ilat avtomobil hizmatlarına qaranın da xaf ardan düşüyandigini aydiyarlar. Misal üçün hazır ki vaqtda etraf içinde yük daşamağının nırhi uzaklığına göre ortaça 20-30 manattan deyilip hasaplanılyar. Emma täze motorlar bu hizmatları aydılmağına göre yarın mahasını ediyarlar. Türkmenistan'da ikinci yedek motorları qawamaqlyq täwi yerli motosikl turjylarynyň tasdiqlamagyna görä mundan 3-4 ýyl ozal başlandy we bu mesele barada yerli metbuatda hiç hili anyk düşündiriş berilmeýär.
Hormatly dinleyijiler, lewapda kabarçymy Rowşan Çary hüdinglediňiz. Geçen hepdeniň ýene bir teması bolsa Türkmenistanyň iş bilen üpçünçülik hakynda kanunyň güýje girmegi bolýar. Mundan öňe Türkmenistanyň işsiz diýen düşünje resmileşdirilmedik bir ýagdaýda galýardy. Kardeşim gözelim bu kanun baradaky maglumatyny bilelikde diňleriň.
Türkmenistanda 1-nji iýulda güýje giren iş bilen üpçünçülik hakyndaky kanuna laýyklykda ýurtda işsiz diýilen düşünje ilkinji ýa-da resmileşdirildi. İşsiz hökmünde resmi hatavalından adama pul kömögünün tölenmegi kanunda kepil geçilýär. Kanunda işsiz deyilip, zähmet çekmäge ukyplı yaşdaky erkekler üçin 18-den 62 ýaşa çenli aýallar üçin 18-den 57 ýaşa çenli özüne bagly bolmadyk sebäplere görä zähmet haqqy bolmadyk iş gözleýän we işsiz hökmünde döwletiň iş bilen üçinçilik idarasynda hatavalından adamyň hataplanýanlygy aýdylýar. Kanunda şeýle de işsiz hökmünde resmi hatawa alınmak we döwletiň mali kömegine bolmak üçin belli talaplar görkezilýär. Şeýlede ilkinji ýa-da iş gözleýän ýaş hünärmenlere kärhanalaryň, guramalaryň we edaralaryň ýatyrylmagy işgärleriň sanynyň ýa-da wezipe sanawynyň gysgaldylmagy bilen baglanşykly saglyk ýagdaýy ýa-da başga esaslar boýunça işden boşadylan adamlara resmi hatawa durmak we pul kömegine dalaş etmek hukugunyň berilýänligi bellenýär. Kanuna görä işsiz hökmünde resmi hatawa durmak üçin adamyň özi öz ýaşaýan ýerinde zähmet birjasyna ýüzlenmeli. Resmi hatawa duran adam bir näçe talaby birja etmeli. Hususan da her 10 günden zähmet birjasyna özi baryp habar tutmaly. İşsiz diýilip hatawa duran adama diňe 2 edek iş hödürlenýär. Hödürlenen işleri kabul etmedik adam resmi hatapdan öçürilýär. Şeýle de kanunda işsiz hökmünde hatapda durmagyň wagt möhleti 3 ay diýilip görkezilýär. Kanunda dövlet tarapından işsizlere verilecek maddi kömögün taqiq müçveri agdalmayar. Türkmenistan'da minimal aylık derecesi hedirki vaqtta 597 manat müçverinde ketketlenyar. Türkmenistan'da işsizlerin resmi statistikası çav edilmeyen geliyar. Kabir qararsız xabar çeşmelerinde işsizliğin müçverinin 60%-na yetenliği bellenyar. Resmi maglumatlarda Türkmenistanda iradyň iş bilen üpçünçiligine döwlet we döwlete degişli bolmadyk gullukların, iş bericileriň, profsoýuzlaryň we bilim edaralarynyň iş alyp barýanlygy şeýlede iş bilen üpçünçilik bolsa döwlet fondunyň döredilýänligi habar berilýär. Türkmenistanyň her vilayetinde bir zähmet birjasy işleýär. Häzirki wagtda vilayet ýaşaýjylarynyň islendik edara işe yerleşmek üçin öz ýaşaýan ýerindäki birjadan rekomendasiýa hatynyň alynmagy talap edilýär. Türkmenistanly ýazyjy Man Murat Bugaýewiň söýlerine görä şeýlede zähmet birjalary vilayet gazetlerinde iş ornalarynyň boş duranlygy hakynda kwartalda bir gezek bildirişleri çap edýärler we işgär gözleýän edaralaryň talap edýän hünärmenleriniň sanawyny yerleşdirýärler.
Vilayet gazetlerine kwartalda bir gezek sol iş ornalarynyň boş duranlygy hakynda ýörüşe bildirişler çap edilýär. Şoňra kaytalanýan nemeler. Meselem geçen kvartalda plan iş ornalar boş durdy derler bolsa, bu iş ornalar soň ikinji ýerek soň kvartalda berilende de ýene şolar kaytalanýar.
Türkmenistanlylaryň ensemetiň adatlyk radiosyna aýtmagyna görä şu günkün propiska talaby, ähli maşgala agdalary hakynda gysga möhletli guwanamany toplamak talaby we para peşkeşler adamlaryň iş tapmagyna esasy pätkilçilik döredip gelýär.
Türkmenistanyň iş bilen üpçünçilik hakynda kanunyň güýje girmegi baradaky maglumatymy dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu kanun ýurtda işsizleriň ýagdaýy, bu meselede döwletiň borçlary, netijede ýurtda tutsaklaryň sanynyň azalmagy barada siz näme pikir edýärdiňiz? Bu barada Azatlyk radiosyna ýazyň, pikirleriňizi paýlaşyň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jem programmamyzyň soňuna geldik. Men Ýogşan Anna Urban, şu ýerde siz bilen hoşlaşýaryn. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.